Kā norāda politiko, līča sadarbības padomes valstis ir gatavas nosodīt raķešu uzbrukumus Ukrainas enerģētikas infrastruktūrai, tiesa gan neminot Krieviju kā šo triecienu īstenotāju. Eiropas Savienība arī piedāvāja paziņojuma tekstā iekļaut aicinājumu visām valstīm pārtraukt materiālā atbalsta sniegšanu Krievijai un nosodījumu Irānai par raķešu un dronu piegādēm Maskavai. Taču līča valstis vēlas, lai paziņojumā tiktu iekļauts vispārīgāks formulējums, proti aicinājums visām pusēm pārtraukt ieroču piegādes konflikta zonā. Tāpat līča sadarbības padomes valstis ierosināja svītrot dokumentā iekļautu apņemšanos uzlabot sadarbību sankciju apiešanas novēršanā.